Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Det vi lagde ud med i dag, det var noget lava, og i baggrunden kunne man måske høre vulkanerne rumle. Det gør vi, fordi at vi i dag er nået til andet program i den programserie af tre, hvor vi vil tale, ikke om, men vi vil tale omkring videnskabelig dannelse. Det er naturvidenskab, det drejer sig om, og i dag der skal vi lære noget om geografi, og som sidste gang, så har vi tre eksperter i studiet, tre skolelærere, og jeg vil gerne sige velkommen først til.
Ja, mit navn er Jes Albersen, jeg er fysiklærer på N-Sales Gymnasieskole.
Og jeg hedder Peter Oldenburg, jeg er også lærer på N-Sales Gymnasieskole.
Og jeg hedder Jens Lyk, jeg er lærer det samme sted i biologi og geografi.
Og sidste gang, der var det jo, kan man sige, Jes Albertsen, som var i The Hot Seat. Du fortalte om fysik og kemi. Yep. Jeg håber, vi kommer til at høre noget til dig i dag
også. Jeg skal nok.
Men den, som har hovedfaklen, kan man sige, det er dig, Jens Lyk. Og du skal fortælle om geografi.
Ja.
Og jeg er sådan set klar. Så du må gerne gå i gang.
Tak. Geografi, det er jo så et samspil mellem natur og menneske. Og man kan sige, at natur, det er jo noget med kræfter og processer. Og den måde, jeg vil se det på, der er det også noget med nogle kredsløb. Og der, hvor vi mennesker befinder os, det er jo på planeten Jorden, som er en del af vores solsystem. Og Jorden er et lukket system. Det kan godt være, at der kommer en enkelt meteorit en gang imellem, men ellers har vi jo de ressourcer, som vi har. Og det må vi så passe på at bruge på en fornuftig måde. Fra Jordens dannelse, det hænger jo sammen med solsystemets dannelse. Og det mener man er sket for cirka 4,6 milliarder år siden.
Der kom solsystemet til?
Ja.
Vores solsystem.
Ja. Og man forestiller sig, at der er sket en stjerneeksplosion, en supernova, og en masse stof er blevet slynget ud i universet. Så noget af det har samlet sig, det mest er så blevet til vores sol. Og så er der så nogle rester, som har kombineret sig til planeterne, blandt andet vores jord.
For godt 4 milliarder år siden, ja, altså en stjerne, godt, der eksploderer,
ja.
Og ud af denne stjerne, der fødes vores solsystem.
Ja.
Yes.
Og der, man forestiller sig jo, der har været sådan en sky eller en skive af materiale fra supernovaen, og det har så samlet sig i måske nogle små mindre kugler eller kloder, som så har kombineret sig til lidt større kloder. Og så kan man forestille sig, at der er dannet sådan en slags protojord, altså en tidlig jord, hvor det materiale, der var i nærheden af den her kugle, som er blevet til vores jord, har samlet sig. Og så forestiller man sig, at det er blevet sorteret. Altså det bliver jo massetiltrækningen gør, ja, at partiklerne trækker sig sammen og klemmer sig ind imod hinanden. Og i det forløb her, på et eller andet tidspunkt i den tidlige del, der mener man, at stofferne, de grundstoffer, som er blevet dannet, de er blevet sorteret efter tyngde. Sådan at det nu er sådan, at de tungeste stoffer, de ligger ind mod kernen af jorden, og de letter ud mod ude ved skorpen.
Fuldstændig som når ting falder til bunds, ja, altså, i et glas.
Meget, ja, det er et meget godt billede.
Så det, der er inde i vores jord, det er meget, meget tungt?
Ja, altså hvis man nu tager en skefuld af det, der er her på overfladen, ja, og lægger en kubikcentimeter op på en vægt, så vil man finde ud af, at det vejer sådan cirka 2,5 gram. Lidt mere måske, og så er der er lidt forskel på, hvad man nu får fat i, men det er det niveau. Men man mener sådan, at gennemsnitsvægten, massefylden for hele jordkloden, den er sådan omkring 5,5. Og det vil sige, så må der jo være noget tungere materiale et andet sted.
Så,
og det så mener man jo så er koncentreret inde i kernen.
Ved man, hvor meget sådan en skefuld af det eneste af jorden vejer?
Altså, man har et bud på, at det er sådan en lidt over 10 gram, 10-11 gram.
Så det er altså 5 gange så meget som det der?
Ja, ja, det kan man godt sige, ja. Og så kan man jo spekulere over, hvad det så kan være for noget materiale, det her. Og der er man kommet frem til, at det må i hvert fald være noget jern. Hovedparten af det må være jern, fordi jorden har jo et magnetfelt. Og for at noget skal være magnetisk, så skal der gerne være jern til stede. Og jern kan så ikke forklare det helt, så der er også noget lidt andet. Måske er det noget nikkel. Og så kan man sige, fordi der nu jorden har så kraftigt magnetfelt, som den har, så må der være noget af det, der er flydende, og der sker sådan en omrøring inde i jordens yderkerne.
Jordens yderkerne snakker vi om nu. Og det vil sige, at der har vi inde i jorden, der har vi noget flydende jern, som flyder rundt, skaber magnetstråler, og det er derfor, vi kan bruge et kompas for at finde vej hjem.
Ja.
Når mobiltelefonen er løbet tør for strøm.
Ja. Men efter at jorden nu var blevet, hvis vi går lidt tilbage igen her, hvis jorden altså til grundstofferne havde sorteret sig selv efter tyngde, så var jorden jo stadig meget, meget varm, og selve den her sammenpresning har jo også tilføjet noget energi. Så det har været sådan en glødende klode på det tidspunkt. Så efterhånden så de ydre dele har de afgivet noget af varme, så der kunne dannes en skorpe. Og så er der så begyndt at kunne ske nogle ting, som bliver flyttet. Altså før den tid, det kunne godt være, der er sket nogle processer, men dem har vi ikke noget.
Fordi det var bare et stort flydende kugle.
Ja, så det har ikke været noget fast form på nogen af de her. Men når man fik dannet en skorpe, så kunne man så se, om der skete, eller at der har sket nogle processer inde i. Og det, man jo forestiller sig, det er, at skorpen er blevet brudt op i nogle plader, som så kunne bevæge sig i forhold til hinanden. Og dem kalder vi så, nu om dagen kalder vi dem så litosfæreplader. Litos, det er noget med sten, ikke? Og at de så bliver flyttet rundt af nogle konvektionsceller, som er længere nede, eller i jordens lidt dybere dele. Men man kan sige, at jorden er jo sådan. Hvis vi går udefra, så er der så jordens skorpe. Den er, hvis man sammenligner med et æble, så siger man, så svarer det højst til, hvor meget skrællen af det æble er. Så den er ganske.
Det er jorden, det er den, vi kan grave ned.
Lige præcis, ja. Nedenunder det, så ligger så jordens kappe, som består af, der er temperaturen højere, og den består så af nogle tungere mineraler. Og den er ganske tyk, og så kommer man så ind til, hvis man bevæger sig længere ind i jorden, og det kan vi jo ikke, men det kan vi tænke og beregne os frem til, så kommer man så til jordens ydre kerne, som er en flydende kerne. Og så allerinderst i jorden er der så en fast kerne, fordi jo længere man kommer ind mod midten af jorden, der stiger trykket, og hvis selvom noget er meget varmt, så hvis trykket er højt nok, så vil det så stadig være på fast form.
Og det er jo altså ekstreme forhold, der hersker inde i jorden. Så hvis man skal grave sig ned til kineserne, så skal man være klædt ordentligt på, for det bliver hårdt på vejen.
Præcis. Ja, og jeg kan sige, at man har jo ikke bevæget sig mere end højst 10-15 kilometer ned i jordskorpen.
Og det er den æbleskræl, man er kommet ned.
Ja, det er det.
Men bliver der varmere, når man kommer til...
Der bliver varmere.
Ja. Men det, jeg lige skal være helt sikker på, det er, at alt den jord, vi går på, og sådan set også verdenshavene, det flyder rundt på noget flydende, en flydende kerne.
Ja. Teorien om, at kontinenterne, eller de her litosfæreplader, kan flytte sig, den er sådan cirka 100 år gammel, og den blev afvist i starten. Men hvis man nu sidder og kigger i et atlas og ser, nå, der er Afrika, der er Sydamerika, det ser jo næsten ud, som om de passer sammen. Det er der så nogen, der har tænkt. En, der hedder Alfred Wegener. Men det vandt ikke det store gehør på det tidspunkt.
Det lyder altså også lidt for
det gør det. Ja. Hvordan skulle man kunne skubbe sådan nogle store plader?
Jeg kan jo se, Fyn ligger, hvor Fyn den skal.
Det er jo det. Ja. Men så var der jo så nogle ting, man ikke kunne forklare. og det her, det var sådan i begyndelsen af det 19. århundrede, da man så kom op i 60'erne og begyndte at undersøge verdenshaven, og man kunne begynde at dykke ned, så kunne man se, at der var nogle ting, der måske gjorde, at det ville kunne lade sig gøre, at den her plade tektonik-teori kunne passe.
Så det, du sidder og siger nu, første gang jeg læste det, så skulle jeg læse det 3 gange, det er simpelthen, at Afrika og Europa flytter sig fra hinanden. De har engang været en del af en stor klump, men nu flytter de sig fra hinanden.
Ja, måske er det nemmere at sige, at Europa og Amerika flytter sig fra hinanden, fordi det, man kan finde midt ude i Atlanterhavet, det er en langstrakt zone med vulkansk aktivitet, som går lige op fra nord for Island og helt ned til ud for Sydamerika. Og det er så heldigt, at på Island, der har man faktisk den her zone på land, så man kan gå og kigge på den.
Og det er simpelthen det sår, der kommer til syne, når de flytter sig fra hinanden.
Ja, og det er så den ene type af pladegrænse mellem de her faste litosfæreplader. Og det, Island bliver jo større og større for hvert år, fordi der bliver tilføjet nyt materiale. Og de her konvektionsceller, som er nedenunder, altså man kan tænke sig en gryde med havregrød, der ser man jo, hvis man tænder for den, så ser man, at så begynder det at boble på et tidspunkt, og så det vil det blive ved med, og så skinnet på havregrøden der, det vil sådan flyde ud til siderne efterhånden, som det køles af, og så vil der så opstå sådan nogle cirkulationsceller. Og det forestiller man sig jo også, at der gør
så
jorden.
Så det er simpelthen, når de her flytter sig, så er det fordi, der er så meget gang i den nedenunder.
Ja.
Og den her jordskorpe er lidt som overfladen på noget havregrød, der koger.
Ja, ja, det kan man godt sige.
Men det virker stille og roligt her i studiet lige nu.
Ja, det er så heldigt, at her hvor vi bor i Danmark, der ligger vi jo inde på midten af en af de her kontinentplader, så vi lever et sådan tektonisk roligt sted på jorden. Men det er jo ikke sådan, at vi ikke kan opleve jordskælv i Danmark, men det er jo fordi, når pladerne skubber til hinanden, så vil der også opstå spændinger inde i pladerne.
Så jordskælv, det er noget, der opstår på grund af det her?
Ja. Ja, og, altså hvis jeg nu gik tilbage til den her spredningszone, ja, her, den som man kan se på Island og ude i Atlanterhavet, så kan man sige, det er jo den ene type pladegrænse, vi har, og det er så en konstruktiv pladegrænse, hvor der bliver dannet nyt materiale. Altså litosfæren skubbes fra hinanden, og så i midten kommer der nyt materiale, nyt smeltet materiale op nedefra, så der bliver føjet til. Så det ældste, eller de yngste dele, de ligger så tæt på den her spredningszone, og jo længere man kommer væk fra den, jo ældre er bjergarterne.
Så det land, der er på Island, det er ungt land?
Ja, ja, det er meget ungt.
Hvad er prisen for at ligge i sådan en zone der?
Ja, altså, prisen er, at man får lidt ustabile forhold, men sådan som Island ligger nu, så kan det være, at de dårlige ting kan være, at der indimellem kommer en sky af vulkansk materiale, som forhindrer flytrafikken, eller at nogle huse vil blive opslugt af en varm lavastrøm.
Så det her er forbundet med vulkansk aktivitet?
Ja, men for Island er der jo mange fordele, fordi undergrunden er så varm, at de har meget billig energi.
Skal bare stikke
lige præcis
fingrene i jorden, så er den der.
Ja. Så får de kogt vand.
Ja.
Ja, men hvis man nu forestiller sig, at der kun var sådan nogle konstruktive pladegrænser, altså at jorden hele tiden voksede, så ville den jo blive til en hul kugle efterhånden. Ikke? Så derfor må det nødvendigvis modsvares af nogle destruktive pladegrænser, altså nogle steder, hvor jordskorpen eller litosfæreplader bliver opslugt igen. Og det har man så forskellige steder, blandt andet over ved Andesbjergene, hvor Stillehavspladen dykker ind under det sydamerikanske kontinent og forårsager både vulkansk aktivitet og at der bliver dannet Andesbjergene, verdens længste bjergkæde. Man kan også, man ser det også andre steder, og de fleste ulykker, der sker i sådan forbindelse med jordskælv og vulkanisme, det er faktisk forbundet med de her destruktive pladegrænser.
Så jeg skal lige have det her på det rene. Det er sådan, at vi har jorden. Den er fast inde i flydende, bliver den så også sådan varm, og så har vi den her tynde jordskorpe, ja, som vi lever på. Den tynde jordskorpe, der er et sted her på jorden, hvor der hele tiden bliver dannet ny jordskorpe, ja, og så er der et andet sted, hvor jordskorpen forsvinder ind. Det er sådan, ja, en evig proces. Og det betyder, at den store landmasse, der lå samlet for mange, mange år siden, den nu har spredt sig og blevet så langt fra hinanden, som vi er nu, og det er en proces, der foregår,
ja,
hele tiden. Ja. Der bliver længere og længere til Amerika.
Det gør der, som det ser ud i øjeblikket.
Og hvor meget længere bliver der per år, cirka, ved du det?
Ja, altså man siger, det er en mellem 3 og 5 centimeter. Så okay, det er jo måleligt.
Det er måleligt, ja, ja. Og det bliver til noget i løbet af et stykke tid.
Det gør det.
Ja. Men alligevel 3-5 centimeter. Jo, det er sådan et stykke.
Ja.
Ja, hvis du har en pause, så vil jeg bruge den til noget. Ja, er det i orden?
Ja, det er
fordi
i orden.
Fordi I har jo alle sammen fået lov til at vælge et stykke musik.
Ja.
Og det har du også fået lov til at vælge. Og vil du fortælle, hvad du har valgt, og hvorfor du har valgt det?
Ja, jeg har valgt det gamle nummer Eve of Destruction, som er sådan et bekymringsnummer for, hvordan det nu skal gå med jorden her. Vi svæver jo på den her ø i universet, og vi er nødt til at tænke os om, hvordan vi bruger de ressourcer, der er. Og så er det jo et godt nummer, for uden det.
Så det er Eve of Destruction, og ja, det er Barry Maguire.
Det er det, det er.
Det kommer her. Ja.
The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. Yeah.
Det var Barry Maguire med Eve of Destruction, og den hører vi, fordi at i dag, der drejer det sig om naturhistorie, det drejer sig specifikt om geografi her i Hjernekassen på B1, jeg har besøg af tre skolelærer, og det er Jens Lyk, som mest er undervisende i dag. Jens, jorden har vi hørt noget om, hvordan det hele flyder, kan man sige. Så sidder du med en pind.
Ja, altså det er jo sådan med forskellige bjergarter, de har forskellige brudstyrke. Og jeg sagde før, at de fleste ulykker i forbindelse med jordskælv, de sker i forbindelse der, hvor vi har destruktive pladegrænser.
Altså hvor jorden forsvinder ind i jordens
centrum. Ja, nemlig hvor den bliver opslugt. Men vi har jo en tredje type af pladerand også, som man kan se over i Californien. Og det er sådan en rand, hvor pladerne glider forbi hinanden, sådan i overfladeplanet planet. Men alligevel giver det jo giver det ophav til nogle store ødelæggelser indimellem. Og det er jo fordi pladegrænserne er jo ikke smurt med olie.
Nej.
Og når konvektionscellen kører, så påfører den jo litosfærepladerne et vist træk. Og de kan, alt efter hvilken bjergart det er af, så kan de holde til en vis mængde. Ligesom hvis jeg nu tager en tør gren, eller en bøjle, eller et kosteskaft, og bøjer det, så kan det optage en vis mængde deformationsenergi, ja. Og så pludselig, så kan det ikke holde til mere. Så bryder bjergarten i stykker, og så sker der måske et spring på 2, 4, 10 meter, at de to plader hopper i forhold til hinanden.
Og det er det,
der
giver et jordskælv.
Og det udsender så jordskælvsbølgerne, som er sådan nogle lydbølger, der farer afsted og får jorden til at vibrere i større eller mindre omfang.
Og igen, ligesom vi lærte i programmet sidste gang, det er energi, der går fra den ene form til den anden, der bliver bygget op og udløst.
Ja.
Så når der er et jordskælv, så er det simpelthen en spænding i noget bjergart, der har fået det til at knække. Og det udløser sig, så kan blive til en tsunami, eller det der er værre.
Lige præcis.
Ja, der er en markering her fra Jes Albersen.
Vi rækker fingrene op, så plejer vi at gøre. Jamen, men det er jo bare for at forklare, hvor den her varme kommer fra nede i jorden, så det hele er smeltet. Og det er jo igen, som jeg sagde sidst, det var omkring radioaktivitet. Det skyldes jo igen, at grundstofferne er jo lidt forskellige fra nogen, og nogle af dem omdanner sig til alfa, beta, gamma stråling, og der kommer altså en masse varme ud af det her. Det er faktisk det, der gør, at det hele er en stor smeltegryde dernede, på grund af den her radioaktivitet, der faktisk kommer igen.
Ja, det er rigtigt.
Så der er et kernekraftværk?
Det er faktisk, ja, eller smeltedigle, som på grund af radioaktiviteten har vi en masse varme og energi, der kommer ud af det her.
Så når jeg sagde sidste gang, i sidste udsendelse, kan jeg huske, at alt energi på jorden kommer fra solen, så havde jeg jo rent faktisk ikke ret.
Nej.
Det kommer også indenfra.
Det kommer indenfra, ikke? Og det er jo igen det der med, at de her grundstoffer, som igen er blevet dannet i supernova, som er en stjerne, der eksploderer, har fået lavet en masse grundstoffer. Nogle af de her grundstoffer er altså ustabile og udsender stråling, og det er den, der varmer jorden op
indenfra. Ja. Og sørger for jordskælv. Så når der er et jordskælv, så kan man sige, det er også alle de kerneprocesser, der foregår inde i
lige præcis. Ja. Og den oprindelige sammenpresning.
Ja.
Men vi kan jo glæde os til den dag, hvor jorden er kølet fuldstændig af. Alle de ustabile isotoper er faldet hen til stabile. Så vil de geologiske processer gå i stå.
Så på et eller andet tidspunkt, så holder det op med at varme derinde, og så bliver der ro på.
Ja.
Men vil det betyde noget andet for vores jord?
Så vil alle processer gå i stå, så vil jorden være død på det tidspunkt.
Ja, så er det jo lige, så er det fuldstændig
men der er nogle milliarder år.
Der er milliarder år til det, ja. Peter Oldenburg, du har markeret.
Ja, jeg synes, det er værd at pointere, at vi kan sige, når hvad kan vi sige, den varme transport fra klodens indre mod ydre ophører, og vi kan sige, at hvad kan vi sige, pladetektoniken hører op, så må vi også sige, at på det tidspunkt skal vi nok også antage, at vores magnetfelt begynder at lukke ned, ikke fordi afkølingen mellem, hvad kan vi sige, ydre og indre kerne vil være aftaget så kraftigt, at rotationen derinde ophører, ikke? Og så kommer vi i en situation, hvor vi må sige, at har vi ikke magnetfeltet, jamen så kan vi ikke bremse, hvad kan vi sige, den elektromagnetiske stråling fra solen, og jamen så er livet ved at være nået endemålet, ikke?
Så der er der er problemer på, men igen, ja, men prøv, det, altså, man kan jo ikke andet end at blive taknemmelig for, nej, at man sidder her som menneske, fordi hvor er der dog mange ting, der skal gå op, for at det kan fungere, ikke?
Jo.
Der er ikke ret meget, der skal gå galt, men altså, vi skal... Jeg sad, da du sad og sagde, at magnetfeltet ophørte, at det er jo ligegyldigt, vi har jo fundet på de der smartphones.
GPS.
Men det var så ikke nok. Godt. Jens.
Ja. Hvis man skulle opsummere med det her med pladetektonikken, så kan man sige, at de er jo del af et stort kredsløb, som vi kan kalde det geologiske kredsløb. Altså, nogle steder bliver der dannet nye bjergarter, nyt materiale, andre steder bliver det opslugt. Og indimellem bliver der jo dannet nogle bjerge og nogle forhøjninger og nogle fordybninger på jordskorpen. Når de processer går i stå, så vil jorden så også ende med, at hvis der ikke bliver bygget nye bjerge op, så vil den jo også ende med at være flad som en pandekage ovenpå. Og det er sådan de store geologiske kredsløb.
Jamen, det var jo meget rart at få det på plads.
Så kan man sige, så er der jo også nogle mindre geologiske kredsløb. Noget, der foregår. Altså, det her, det var jo sådan meget de indre processer. Ja. Så er der jo også nogle ydre processer. Og det var sådan, at Jes sidste gang, der talte han jo om, at meget af den energi, vi modtager, den kommer fra solen. Og jorden kredser jo om solen, og en gang rundt om solen, det tager så et år. Det er det, vi kalder et år. Og samtidig drejer jorden sig jo om sig selv en gang i det, vi kalder et døgn. Og imens jorden så svæver rundt om solen, så er det sådan, at den kommer jo hele vejen rundt på et år. Og fordi det er sådan, at jordens rotationsakse, den hælder i forhold til det plan, hvor den flyver rundt om solen, så er det sådan, at vi har årstider.
Det er fordi, at den ikke står helt lige på.
Ja. Den hælder så de her 23,5 grader. Og det betyder, at når vi er ude i den ene ende af jordens kredsløb om solen, så er det sommer hos os. Når vi er ude i den anden ende, så er det så sommer på den modsatte halvkugle af jorden. Og det er sådan, at solindstrålingen, den er størst i de ækvatoriale egne.
Fordi
det er jo ikke sådan, at solen er jo meget, meget større, end jorden er, og den udsender så stråling i alle retninger. Og det rammer så den lille jord. Og det meste, hvis så inde ved ækvator, der vil den blive bombarderet med konstant med en mængde solenergi. Jo længere man kommer væk fra ækvator, jo mere hælder overfladen, fordi jorden jo er en kugle, og jo større areal bliver den tilsvarende energimængden så bredt ud over. Og det vil sige, at når man er på ækvator, så kommer der en masse varme ind, men hvis man er ved Nord- eller ved Sydpolen, så kommer der ikke så meget energi ind. Og man taler jo om sådan nogle energibalancer, og den del af jorden, der er nærmest ved ækvator, på nord og syd, sydlig halvkugle, der er der et energioverskud, men hvis man kommer længere nordpå end måske 38-40 graders bredde, så vil der være et energiunderskud. Og hvis der ikke skete, blev gjort noget ved det, så vil egnene omkring ækvator blive varmere og varmere, og egnene, de polare egne, vil så blive koldere og koldere. Men så sker der det, at vi har jo nogle transportsystemer på jorden, og vindene bliver flyttet rundt, så gør, at der bliver flyttet energi rundt. Det er jo så oppe på jordoverfladen, og under havoverfladen, der er der så havstrømme, der også vil flytte energi op rundt.
Og jeg skal lige høre her. Det, du siger, det er, at hvis vi ikke havde havene, havstrømmene og vindene, så ville ækvator blive varmere og varmere og varmere og smelte væk til sidst, fordi det ville simpelthen blive smeltet af solen, og det, der lå for langt mod nord eller for langt mod syd, det ville blive mere og mere, mere bundfrossent.
Ja, sådan ville det være.
Men nu har vi heldigvis.
Ja, og hvis man, altså som det er nu, hvis man forestiller sig, at vi befinder os på ækvator eller der i nærheden, så strømmer der en masse sol ned, den varmer så jordoverfladen op, den kortbølgede stråling bliver opfanget af jorden og udsendt som mere langbølget stråling, som så kan varme luften ovenover op. Og den luft, når den bliver varmet op, så udvider den sig og bliver lettere end sine omgivelser, og så stiger den til værs. Og så højt op i atmosfæren, når den har nået den højde, hvor den er i ligevægt, sådan vægtmæssigt, densitetsmæssigt, så bevæger den sig så væk op mod Nordpolen på den nordlige halvkugle og mod Sydpolen på den sydlige halvkugle.
Så det er simpelthen en transport af varme væk fra ækvator op til os.
Lige præcis.
Ja.
Og nu er der så den lille komplicerende faktor, at jorden jo drejer rundt. Ellers kunne man nøjes med at have de her to simple celler, fordi så ville den varme luft fra ækvator ville så strømme op mod Nordpolen, den kolde luft fra, så ville der blive et undertryk eller et lavtryk ved ækvator, så ville luften fra Nordpolen eller Sydpolen blive suget ind imod.
Ja.
Og så kunne vi så have de her fine cirkulationsceller. Jordens rotation gør så, at der sker en afbøjning, så mønstret er ikke så simpelt. Cirkulationen er så delt op i nogle mindre cirkulationsceller. Og samtidig med, at jorden jo drejer, fordi omdrejningshastigheden ved ækvator, eller hvis man står på ækvator og drejer, så bevæger man sig omkring 1600-1700 km i timen. Men hvis man står op på, hvor jordens omdrejningsakse kommer ud, op ved, hvis vi forestiller os det, op ved Nordpolen, så vil man jo bevæge sig 0 km på en time.
Så du siger, at når man står i forhold til rummet, hvis man står nede på ækvator, så bevæger man sig med 1700 km i timen.
Ja.
Og når man så vandrer op mod nord, så drejer man langsommere og langsommere. Når man er op ved Nordpolen, så er det bare nul.
Ja, og så er der så en vind, der starter ved ækvator og strømmer mod nord, den vil så ikke lande det sted, som, hvor den sigtede imod, men vi vil se den, som om den var blevet afbøjet.
Det kan jeg godt forstå, og er det derfor grundlæggende, det er så svært at forudsige vejret?
Det er nok en af faktorerne, fordi der er jo også noget med, hvor stor energimængde, der bliver tilført vejret. Hvis vi hører om, altså Danmark er jo et sted, der er omgivet af hav, og havet er hav og land opvarmes forskelligt, fordi vands varmekapacitet er større end jords.
Det kan indeholde mere varme.
Og det vil sige, at Danmark, som er omgivet af vand, der får vi ikke, der udjævner det her havtemperaturforskellen, så vi får ikke sådan drøn varme sommer, som hvis man var i Sahara, og vi får så heller ikke så iskolde vinter, fordi og når det bliver sommer, så er vandet forholdsvis køligt i Danmark, og det vil så påvirke temperaturen af luften i nedadgående retning. Og så når man kommer hen over sommeren, hvor vandet måske er varmet op og kommer over i vinteren, så er vandet stadig lidt lunt, så det kan så hæve lufttemperaturen.
Og det kan man, og det oplevede jeg faktisk sidste vinter, en meget, meget kold vinterdag, vinternat med klar luft, hvor jeg kørte over Fyn, og der var det 4 grader koldere midt inde på Fyn, end det var ude i vandet.
Ja.
Altså, så det er noget, man fuldstændig konkret kan måle.
Ja.
Og det er jo sikkert også, eller det er jo også derfor, at vejret er så meget vildere i Rusland, inde i midt i Rusland, end det er her i Danmark, hvor vandet holder.
Ja, det er måske mest temperaturmæssigt vildere.
Ja.
Vindmæssigt er det nok ikke så vildt. Fordi det her hav, det er jo også med til at give energi til vinde og sørge for, at vi får så store vindstyrker. Man kunne bare tænke på de tropiske cykloner også.
Og hvordan kommer det fra havet?
Altså, det er sådan, at vand findes jo i forskellige tilstandsformer.
Ja.
Og hvis vi skal koge en kop vand, så skal vi tilføre noget energi til vandet. Og hvis vi tager et varmt bad, så ser vi jo også, at til efterhånden, så vil dukken sætte sig på vinduerne eller på væggene. Og når vandet så går tilbage fra at have været damp, hvor det har en masse energi, til det bliver flydende vand igen, så afgiver det så den her energi. Og hvis der fordamper vand fra havoverfladen, så vil det så stige op, og når det fortættes igen, så vil det afgive varme, som kan være med til at drive de her store vindsystemer.
Så det, man igen ser, dem, der hørte programmet sidste uge, hvordan energi omdannes fra en form til en anden, det er så de her kræfter, ja, som også omsætter til stormen, der blæser, og vandet, der strømmer, ja, og holder det hele i gang.
Det er det.
Ja. I princippet fuldstændig simpelt,
ja.
Men i praksis meget for uforudsigeligt.
Ja, og fordelingen af land og hav gør jo også, at det kan blive ganske kompliceret.
Yes.
Solenergien, den driver så også et andet kredsløb, som vi kunne kalde, eller som hedder, vandets kredsløb. Og det er vi jo allerede kommet i gang med, kan man godt sige, at vand findes jo i forskellige tilstandsformer, og at for eksempel en typisk dansk dag, så vil det blæse lidt fra vest, og så vil der komme noget fugtig luft ude fra Vesterhavet ind over Danmark. Hvis det der, så er der det, som vi også talte om med ækvator, at varm luft er lettere end kold luft, og derfor vil den varme luft, så hvis den møder en kold luftmasse, så vil den så tvinges op over den. Den vil blive løftet op, og temperaturen falder jo med, når man bevæger sig op i atmosfæren, normalt i hvert fald. Og det vil så sige, at det er ikke sikkert, at luften kan bære så meget vanddamp ved lavere temperaturer, som vil...
Så jo varmere høje. Luften er, jo mere vand kan det indeholde.
Man kan sige, at hvis luften er 30 grader varm, så kan den måske bare bære 30 gram vanddamp per kubikmeter. Men hvis den bliver kølet ned til 5 eller 0 grader, så kan den så kun indeholde omkring 5 gram vand. Og resten her, det vil så fortælles, og det vil falde ned som nedbør.
Så det, der sker, det er kold luft møder varm luft.
Ja.
Der er vand i begge to, så bliver den varme luft trykket op over den kolde luft, ja, fordi varm luft deaktiveres. Så kommer den op, bliver kølet ned, for det bliver koldere og koldere, længere man kommer op. Og så kan den ikke holde på det vand, der skal være. Og hvor skal det hen? Det skal nedad, ja, i hovedet på dig og mig.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om naturen og i specielt grad om geografi. Og det er Jens Lyk, der er den mest fortællende. Og vi har lige fået at vide, hvorfor det regner. Det vælter ind med fakta. Fortsæt, Jens. Fortsæt.
Ja, vandets kredsløb har jo også noget med det geologiske kredsløb at gøre. Så hvis vi nu... Man har måske været i Norge og været en tur op i bjergene, og pludselig bliver det regnvejr. Så ser man måske, at... Vandet løber ned af bjerget og samler sig til store floder. Og det er godt. Og hvis man følger floderne, så ser man, at så løber det ud i havet igen. Men vandet går jo ikke bare, falder ikke bare ned på bjergarterne og jord, uden at gøre noget ved det. Der sker jo nogle kemiske processer. Der kan være opløst nogle gasser i vandet. For eksempel kan der opløses CO2, sådan at vandet kommer til at fungere som en svag syre. Og hvis det falder ned på nogle kalksten, så kan det så opløse en lille smule af de her kalksten, tage det med ned i floddalen og føre det ud i havet, hvor det måske kan komme til at blive bygget ind i et koralrev eller noget kalksten. Men vandets rolle er så i høj grad, at det er med til at nedbryde, og jo kraftigere nedbør eller kraftige regnvejr vi har, jo større vil vandets kraft være. Og så det kan både være med til at forvitre klippemasser.
Hvad skal dem væk simpelthen?
Nej, det kan være med til at opløse dem, ja, okay, eller skille det, ja, i de enkelte bestanddele. Og så kan det være med til sådan en erosionsfaktor, at det kan være med til at flytte det væk fra, hvor det var. Og flytte materiale fra de høje bjerge og flytte det ned i, hvor der er en lavning et eller andet sted. Hvor det så kan indgå i nogle nye bjergearter.
Så der er hele tiden sådan en stor maskine, der kører, som sørger for, at vinden blæser, vandet strømmer, regnen falder og transporterer ting rundt omkring, mens der også dannes nye bjerge. Det er sådan en stor maskine,
det er det,
der kører hele tiden,
ja,
det som ændrer vores klode konstant.
Ja. Ja. Og vi kan sige, hvis man har, hvis man på et tidspunkt har fået aflejret eller fået dannet nogle store kalksten, så det har vi jo i Danmark.
Ja.
Hvis man har set skrivekridtet, så har vi jo meget tykke aflejringer det nede i undergrunden. Nogle steder i Danmark er kridtet blevet løftet op, sådan at det er lige under jordoverfladen. Blandt andet derfor har vi jo sådan en god dyrkningsjord i Danmark, fordi det er med til at forhindre, at jorden bliver alt for sur, når der kommer lidt sur nedbør. Men sådan noget kalk, der er nede i jorden, det kan jo opløses af kalk, af gennemsivende vand, som har optaget noget CO2. Og så kan der så dannes sådan nogle store huler nede i. Jeg tror, der er mange, der har været i en grotte, hvis de har været i Sydeuropa et eller andet sted. Eller måske endda i mønstede kalkgruber. Så vandet så kan både være med til at danne aflejringer, og det kan være med til at nedbryde dem. Nu har vi har talt om vandets to tilstandsformer foreløbig. Og det var jo som, at det var som gas, damp, vanddamp, og så har vi talt om, at det kunne være flydende, det almindelige vand, som vi kunne drikke et glas af. Den tredje form er jo også ganske almindelig, og det er jo så is. Og vand er jo sådan et mærkeligt stof, fordi det lille vandmolekyle, Mickey Mouse-molekyle der, som Jes kaldte det sidste gang, det er, altså det plejer at være sådan, at jo mere, eller hvis noget krystalliserer, så trækker det sig sammen og fylder mindst. Men det gælder ikke for vand.
Så det plejer at være sådan, at når ting går fra flydende til fast form,
ja,
så bliver det mindre.
Ja.
Ja. Så hvis man fryser, eller hvis man køler kviksølv ned, så vil kviksølvklumpen falde til bunds i det flydende kviksølv.
Ja.
Yes.
Men vandmolekylet er bundet så godt sammen af de elektriske kræfter, der holder det sammen, at det ikke er tilfældet her. Og hvis man fryser noget vand, så vil det udvide sig. Og det kan man jo blandt andet se ved, at isbjerge kan flyde. Eller ja, isterninger kan flyde.
Isterninger, ja. Ja.
Så det bliver cirka en tiendedel større. Og det kan så også være, hvis der nu lander noget vand som regn på en bjergside, så siver det ned i alle revner. Og hvis det nu bliver frostvejr derefter, så vil frosten få vandet til at fryse til is, og det vil udvide sig og have sådan en sprængkraft, eller det vil være med til at få overfladen til at smuldre i hvert fald. Så nedbrydningen er altid i gang. Det gælder jo ikke kun bjerge og naturlige genstande, det sker jo også for vores huse, tagsten, mursten og den slags ting.
Og veje.
Ja,
men
og
man kan
veje.
Man kan jo også glæde sig over, at vand flyder ovenpå, når det fryser, for ellers ville det jo synke til bunds i verdenshaven og ligge dernede og aldrig nogensinde blive tøet op.
Ja, is.
Ja, is. Ja, is. Ja, ja. Isen ville ligge dernede og som sådan en isbund.
Ja, det er jo rigtigt. Hvis i nogle situationer, altså klimaet, vi lever jo på den her jord, hvor vi er udsat for naturens luner, kan man sige. Vi er blevet rigtig mange, så vi befinder os de fleste steder på jorden, selvom nogle steder er ganske ugæstfrie. Men, og klimaet har jo sådan ændret sig over tid, kan man finde ud af ved at se på indholdet af iskerner eller andre sedimentkerner, som man kunne have boret op ude fra oceanerne, eller fra en sø i Ørstedsparken, eller sådan, som det er blevet gjort her i de senere år. Og til nogle tider, der har temperaturerne været lavere, og det vil så sige, at det vand, der falder op i bjergene, det kunne måske falde som sne i stedet for. Og hvis sneen så ikke når at smelte væk, sådan fra når det bliver forår, men bliver liggende, og der så kommer endnu en vinter, hvor der bliver dynget mere sne ovenpå, og flere vinter, hvor det samme sker, så kan man efterhånden få bygget nogle tykke isklumper op. Og det sker jo normalt oppe i bjergene, fordi det der, temperaturen er lavest. Men det kræver, at man har noget fugtig luft, så der kan blive leveret noget sne. Men efterhånden så vil sneen så blive presset sammen under vægten af sig selv. Og hvis det sker længe nok, så kan man så få bygget store iskapper op. og de her iskarper, de kan jo blive op til flere kilometer tykke, og man kan jo, hvis man har prøvet at flytte en liter vand, der er frosset, så ved man jo, hvad den vejer. Men hvis man forestiller sig, at man har mange, mange meter af den, så kan man godt forestille sig, at det kan føre til et meget stort tryk på underlaget. Og is, det opfatter vi jo som sådan en fast ting. Så hvis man for eksempel tager sin hammer og slår på en klump is, fordi man lige skal have den i en drink eller noget, så vil det jo splintres. Men den her korte kraft, det er én ting. Den langsomme kraft, altså som tyngdekraften trækker jo i den her is, og den vil så efterhånden, altså den overliggende is vil presse på det, der er nedenunder, og der vil ske noget i isen, så den begynder at flyde. Så det er den langsomme deformation. Iskrystallerne i den nedre del vil ændre sig og danne nye krystaller, og så effekten vil være, at ligesom når man presser tandpasta ud af en tube, så når islaget er blevet tykt nok deroppe i bjergene, så kan det så begynde at flyde under vægten af sig selv. Og så har vi det, man kalder en gletsjer.
Og den kan lave meget ballade.
Det kan den.
Ja.
Man forestiller sig jo ikke, at sådan noget is kan bevæge sig så hurtigt, men på Grønland har man jo en af verdens hurtigste gletsjer, og den har bevæget sig over 30 meter på et døgn. Hvis man planter en pind i den, så vil den have flyttet sig 30 meter til næste dag i samme tid.
Og det er jo store dele af Danmark, som er skabt af sådan noget, er det ikke rigtigt?
Ja, det er det. Jo, det, når man går rundt i det danske land, så er det jo svært at forestille sig måske, at der har ligget 2-3 kilometer is ovenover. Men det har vi jo fundet.
2-3 kilometer is ovenover?
Ja. Men når man begynder at kigge på landskabet og strukturen og sådan noget, så finder man nogle vidnesbyrd om, at det kan være tilfældet. Og noget af en sådan håndgribelig ting, man kunne sige, det var, hvis man nu går en tur på stranden, finder en blok, en ledeblok, hvis man nu finder en rompeporfyr, en ret karakteristisk...
Sådan en forstenet... Ja,
sådan en ofte blålig, finkornet sten med nogle store, flotte krystaller i. Så kan man undre sig over, hvor den kommer fra, men så ved man, at den kun er dannet i et område omkring Oslo. Og hvordan er den måske kommet til Danmark? Det er nok ikke en, der har haft den i lommen, når der er så mange. Og nogle mange bjergarter ligner hinanden, men nogle få er så karakteristiske, at man kan sige, at de kommer derfra. Og så det passer sig, så kan man så regne ud, hvilken retning isen er kommet fra.
Så hvis man finder en rompeporfyr, man kan selv gå ind på internet og se, hvordan den ser ud.
Ja.
Hvis man finder den på en dansk strand, så er der to muligheder.
Ja.
Enten er der en eller anden, der har tabt den, eller også så er det simpelthen isen, der har transporteret den fra Oslo og ned til os.
Ja.
Og det er der masser af eksempler på.
Det er der. Og hvis man nu tager en tur til Vestjylland og skal købe et stykke landbrugsjord, så er det ikke det bedste bud. Og det passer så med, eller det skyldes så, at under den seneste istid, fordi der har været flere, Danmark har været nedisset flere gange, under den seneste istid, der stoppede isen sådan midt igennem Jylland, kan man sige. Der nåede den ikke længere. Den kom fra nord og øst. Og så har det så været isranden der. Den kan man gå op til Island og se.
Mm-hmm.
Nu om dagen, hvordan det fungerer. Så når isen smelter, så bliver der dannet en masse smeltevand. Og så løber materialerne jo væk.
Så det er simpelthen skyllet?
Ja, og materialerne, de bliver jo vand. Vand og vind er jo fantastiske til at sortere materialer efter vægt. Så det letteste materiale, det bliver ført længst væk. Så leret, der blev dannet, det er så endt ude i Nordsøen. Sandet fik Vestjylland lov til at beholde.
Og det er ikke godt, når man skal dyrke noget?
Nej.
Men det er godt, hvis man skal på stranden?
Lige præcis.
Jeg skal lige spørge om, hvorfor opstår en istid?
Der er forskellige muligheder. Altså, kort kan man sige, at der skal føres mindre energi til jorden. Og det kunne for eksempel, altså vi har hørt om de her drivhusgasser, som holder på jordens varme. Vi har også nogle gasser, der kan sørge for, at der ikke kommer så meget varme ind. Og hvis vi nu har et vulkanudbrud, så kan der blive sendt både partikler og gasser op i luften, som så reflekterer solens stråler, så temperaturen kan falde med flere grader.
Der er en markering for Peter Oldenburg.
Ja, man tænker på det på et astronomisk plan også, at vi som planet i vores banelegeme omkring solen, hvor vi ligger i et nogenlunde cirkulært forløb, reelt på grund af de andre planeters massetiltrækning, kan hives ud i et mere, hvad kan vi sige, elliptisk forløb. Eksempelvis kunne være vores kæmpe, kæmpe planet i form af Jupiter med dens massive tyngdefelt, som kan hive os ud i et mere langstrakt forløb, som gør, at vi i perioder med meget sådan relativt præcis, hvad kan vi sige, variation oplever inden for 100.000 års intervaller at komme ud i perioder, hvor vi får mindre indstråling, og dermed kan vi sige med Jenses energibalance, at vi bliver kølet af, og så kommer vi ind igen i et mere cirkulært og får mere energi, og dermed er istiden til overstået. Ikke?
Nu er tiden ved at løbe, så jeg opsummerer ganske kort. Enten to muligheder blandt flere, vulkanudbrud, så solens stråler ikke kan ramme, eller at vi bliver hævet længere væk fra solen. Correct. Og det er jo fine balancer, så når det først begynder at løbe af sporet, så kan det løbe rigtig meget af sporet. Jens, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom, men du må gerne lige, du har et minut til, hvis der er noget meget vigtigt, du gerne vil tilføje.
Ja, altså, jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. Jo, jeg har taget en lille sjov ting med her, synes jeg selv.
Ja, det ser sjovt ud.
Ja, jeg har taget noget sand med sådan lidt sort farvet sand. Det kan man finde ved de fleste strande. Når man ser det første gang, tænker man måske, det er sådan noget oliefarvet sand, fordi det er der jo så meget af det her forurening. Men hvis man så tager sin magnet op af lommen og lader den glide hen igennem det der, så vil man se, at noget af det her sorte, det vil så sætte sig på magneten. Og det er så sådan, det er nogle magnetiske mineraler, og hvor søren er de kommet fra? Sammen med sandkornene har de jo været dele af nogle bjergarter, som er smuldret. Så det sand, vi går og glæder os over ved vestkysten, det kunne sådan set være nedbrudte bjerge fra det skandinaviske skjold.
Det er meget, meget smukt. Mm-hmm. Og det, hvis jeg skal opsummere det her, så må man sige, at denne her time har vist, at jorden er underlagt mægtige kræfter, og at det hele tiden forandrer sig, og at rigtig mange ting ikke er, som man skulle tro. Og det sorte sand, det er nogle gange bjerg for Norge. Tusind tak, fordi I kom og gav jeres besøg med, og specielt tak til dig, Jens Lyk, for det var dig, der førte fakten videre. Det var program nummer 2 i serien om naturen. Man kan være fuldstændig tryg og rolig. Der kommer et tredje program. Det bliver næste gang, og der skal det så handle om biologi. Og det, der er tilbage for mig, det er at sige tak til Emma, Elise, Albæk, Høj, og tak til lytterne, fordi I lyttede med. Og så vil jeg så sige, at jeg synes, blandt andet udsendelsen i dag, er jo et eksempel på, at når man får noget at vide om vores verden, så viser det sig, at tingene jo i virkeligheden er langt, langt vildere, end man kunne forestille sig i sin vildeste fantasi. Hvis nu forestillede sig, at jorden den bare var, som man gik rundt og troede, og man så lavede det her som en science fiction roman, så ville folk sige, hold nu op. Det der, det er simpelthen for vildt til du får mig til at tro på det. Men det er den skinbarlige sandhed. Inderst inde, der er jorden hård, så er der en flydende kerne, så er der en ydre kerne, og vores egen lille bitte jordskorpe er ikke tykkere end skrællen på et æble. Og med disse uhyggelige, nej, disse gode fakta, vil jeg sige tak for i dag, og på genhør igen om en uge.